Valsts probācijas dienestam 17. dzimšanas diena. Šodien Valsts probācijas dienests atzīmē savu 17. Gada dienu. Par godu šim notikumam svinīgā ceremonijā Rīgā Valsts probācijas darbiniekiem un sadarbības partneriem pasniedzām atbalvojumus šodien, un ikdienu mēs lepojamies ar izcilu profesionāļu un sava darba entuziastu komandu par kopīgi saniegtajiem rezultātiem pateicamies visiem Valsts probācijas dienesta darbiniekiem. Brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem, nākamie gadi nesīs arvien jaunus izaicinājumus, un mēs kopā Valsts probācijas dienesta darbinieki, brīvprātīgie un sadarbības partneri saglabāsim dinamisko attīstības un augsto darba kvalitātes līmeni, lai veidotu drošāku sabiedrību.